Komið sæl og verið velkomin í fótbolta nördan. Spurningakeppnin með það markmið að komast að því hver veit mest fótbolta. Haraldur Örn heiti ég en í þessum þáttum munum knattspyrnufélög og fjölmiðlar etja kappi. Við erum í 16 liða úrslitunum og við erum komnir í síðasta þáttum þar. Eftir þennan þátt þá munum við vita það hverjir verða komnir alla leið í 8 liða úrslitin. En svo ég byrja að kynna fyrsta keppandan. Hann er stríðsmaður á velli sem fer alltaf fyrir sínu liði. Besti leikmaður síns liði á liðinu tímabili á mínum mati en það fyrir liðin. Hann setur sjálfan sig í bann þegar hann nennir ekki að spila en það þó sjaldgæft. Fyrir Fylki, Ragnar Bragi Sveinsson.
Við erum Fylki, Árbæjarins besta. Færið ykkur frá því að stíflan að bresta. Sameinaðir stöndum hér, appelsínu gulur hér. Fylki, áfram Fylki.
Ertu velkomin?
Já, þakka kjærlega fyrir það og hérna, þakka fyrir góða kynningu. Banni var náttúrulega að það beinti eftir Veslumar helgi og
hérna,
þannig
að hérna, þeir
vita sem vita.
Jói.
nei, það var að gera léttur. Hérna, ég bara þakka fyrir bóðið, ég sérstaklega ánægð með að bjóða mér upp á hérna, jólatúborginn og hérna, en við getum gert bara góða keppnur þessu.
Bara ekki málið.
Fulla ferð.
Yes, mótherji hans. Hann er einn harðasti lýtsari landsins. Fjölmiðlamaður sem kemur úr akademíustarfi.net eins og svo margir en hann ákvað seinna að róa og önnur mið. Hann er nýstiginu flugvél þar sem hann var að fylgja landsliðinu frá Podgorica til Cardiff fyrir MBL Jóhann Ingi Hafþórsson. Vertu velkomin.
Takk að kjærlega fyrir, takk fyrir bóðið.
Bara rosalega gaman að fá ykkur strákar, við erum að taka þetta upp núna bara hérna á 15. sköldu, ég ætla að setja þetta í loftið bara leið og við erum búnir. Við gefum út svona yfirleitt á miðvikudögum en það var smá svona scheduling difficulties þannig að
ekki mér.
Nei, ekki
ég búin að vera klára frá þú spurðið
já, fyrst. Já, alveg klálega.
Það bara, Jó bara ferðast út allt og elta landslið og láta landslið heyra það og hérna skrifa mjög aggressíva greinar.
Ég leit bara stjörnuna bíða eftir mér.
Hann skrifa mjög aggressíva greinar.
Við vonum að áttalegustlutin sem byrja í næstu viku byrja á réttum tíma á miðvikudegi. Við sjón til með strákar, þátturinn er í bóði Arena, strákar, Arena. Staðu til að grína fyrir hitta eina fína og spila smá FIFA.
Já, bara geðvett, ég hérna elskinn á stað, við tökum núna að maður er komið pötn og fleira að fótbolta, það er svona oft minni tími, en það er ógeðslega gott, ég mæli með allir sem er komið pötn og svona mikið að gera, að taka frá tíma svona einu sinni tvisari mánuði, hitta bara félaga, bara gamla félaga, sem að spilaði FIFA við ás 10, 11 og 12 ára, hittast bara í one on one session, fá sér 2-3 kalda og bara tuðaði ykkur öðrum að rífa staðins og bara svona eins og voru 12 ára. Ég og eitt besti vinnur minn fannir að gera þetta, þetta er ógeðslega gaman.
Ég hefði ekki getað að skrifa betra auglýsingu sjálfur.
Ég hef engu við þetta bara, þetta var fullkomið.
Þetta var fullkomið, alveg klárulega. Smá, skemmtir þetta náðsmennstrákar, ég býst við ykkur, 13. desember í Arena, föstudaginn 13. desember, þar sem ég verið með pubquiz. Okay. Og ætlum að vonast til að sjá sem flesta keppendur sem hafa verið í Arena en þannig að það var bara komið ljós hverju eru lausir en öllum hlustendum eru sjálfsögðu bóðið.
Jó, mættum við samanlið.
Heldur betur.
Samanlið.
Við sættumst hvernig sem fyrir.
Skiljum sáttir. Fólk verður að prófa sig kannski aðeins á móti þessum þannig að ég veit að margir eru að hlusta og hugsa bara djöfull maður, ég veit miklu betur heldur en þessi gæði er á. Núna fáum við að prófa, hvort þið vitið betur. Þannig að nánari upplýsingar tíma og svona kemur síðar og ég auglýsa það í næstu þáttum og svona. En herðu, allt admin búið, við skulum bara vinda okkur í þáttin. Þessi þetta eru spilaðir í sex liðum, það eru hraðaspurningar, ferillinn, byrjunarliðið, almenn kunnátta, vísbendingaspurningar og síðasti sjens. Við ætlum auðvitað að byrja hraðaspurningum og það er einn í einu í þessu, þannig að hvor ykkar vill kíkja fram á meðan.
Ég skal fara fram.
Jói byrjar. Ragnar kíkja fram og Jói ætlar að byrja. Jói, ertu tilbúin?
Ég er klár.
Þá byrjum við núna. Hvað fikk Ísland mörg mörg á sig í þjóðadeildinni í ár?
14.
Hvað endaði Breiðablik með mörg stig í bestu deildinni í ár?
58.
Í hvaða deild þjóðadeildinnar eru Svíþjóð?
Sjö deild.
Hver er númer 17 hjá Manchester United?
Amad Diallo.
Breiðablik var að kaupa leikmann frá Genoa í dag. Hvað heitir hann?
Pass, ég var að koma heim úr flugvél.
Fyrir hvaða landslið spilar Nikola Milenkovic?
Úkraínu.
Hvað skoraði Benóni Breki mörg mörg í bestu deildinni í ár?
21.
Hvað heitir efsta deildin í Mexíkó?
Primera División.
Hver er markahæsti varnamaður Premier League allra tíma? Það var þessi og ein spurningu viðbótt eftir þá 20 spurningur, 20 sekundur þannig að við nægjan tíma
Ríó Ferdinand
Hvað eru margir sköllóttir þjálfarar í Premier League? Það eru alveg 10 sekundir fyrir þessi að síðustu einu lengur, ég gefið alltaf fólki smá fram yfir að tíminu búin sko
Ten Hag er ekki með í þessu
Það er annið farin
Fjórir
Fjórir er ekki rétt Hérðu, MBL fyrir aðeins hægt á stað tímapressan er erfið það eru tvö stig eftir tíu spurningar Ragnar Bragi, ertu tilbúin?
Klár?
Mjög klár
Yes, og þá byrjum við núna Hvað fekk Ísland mörg mörg á sig í þjóðudeildin í ár?
12
Hvað endaði breiðablik með mörg stig í bestu deildin í ár?
66
Í hvaða deild þjóðudeildinar eru Svíþjóð?
Sí
Hver er númer 17 hjá Manchester United?
Fuck maður Ég veit ekki, Garnaccio
Breiðablik var að kaupa leikmann frá Genoa í dag, hvað heitir hann?
August Ári Þorsteinsson
Fyrir hvaða landslið spila Nikola Milenkovic?
Ukraini
Hvað skoraði Byrjun í breki mörg mörg í bestu deildin í ár?
21
Hvað heitir efsta deildin í Mexíkó?
Primera Mexikana
Hver er markaðist í varnamaður Premier League allra tíma?
Ashley Young
Hvað eru margir sköllóttir þjálfarar í Premier League? Það eru tíu sekundir eftir þetta síðast spurningin
Maresca Nuno Þrýr
Það ekki rétt Eftir hraðaspurningar þá staðan Fylkir með fjögur stig og MBL með tvö bara fín
Það svolir
Fín framistaða Ragnar pressant fór aðeins í Jóhanna en ég ætla að fara yfir svörun á spurningunum það sko Ísland fekk á sig 13 mörk
Hvað, ég sagði 12
Þú sagði 12
Gleimt einum
Þið voru aldrei báði nált þessu breiðablik endaði með 62 stig
62?
Já
Já, bæði með 59
Já, það var nefnilega þannig Þú voru báði með Svíþjóð sem í sétdeild og Ragnar þú varst með Garnaccio sem nú 17
Það var eitthvað gísk sko.
Nei
Það var eitthvað lótt lengi með hann
Alls ekki Svo varstu með August Orra hann, Jói var ekki með August Orra heldur og þið gískuðu báður á Milenk og við spila fyrir Úkraínu en hann spila fyrir Serbíu
Það var að hinna þannig
Benoni Breki skoraði 21 mark þú varst með það Ragnar og defstadeildin í Mexiko heitir líka MX
Líka MX
Já.
Hvað, hvað varstu með það?
Þeir voru báður í einhverju primera
Já, primera, hvaðan kemur það?
Það ég veit það ekki
Þú voru báður í spænskuna sko.
Markaðist ég varnamaður premjú líka allra tíma er John Terry
Nei, það er Ashley Young
Sko,
Ashley Young breyttist í varnamann Ég var spurður þetta var spurningin
Þetta var annafnilega sko þegar komst með þetta svar Já. Þá hérna þá brosti ég annað sko því að ég hugsaði djöfull er ég með rátt svar Já.
Sko það fyrir eftir hvernig túlkar þetta
Já
Þú hugsaði þetta
Já, ég búin að hugsa þetta Ég Chelsea maður þannig að þetta rátt hjá þér Hvað eru margir sköllandi þjálfari Premier League það eru fimm heldur þið getið netta
Já, það er sko Maresca
Já
Það er Nuno
Já
Guardiola
Guardiola, það er slottarinn
Já, það vantar í
Sko, ertu talið Ten Hag með það?
Ten Hag ekki með
Nei
Þeir voru ekki með
Voru sex Byndu Ten Hag ekki með Við erum að tala með það Jói, hvað þú? Bring it Ég bara er ekki hérna Ég þarf að hugsa þetta
Þeir eru tveir þjálfar í Liverpool sem eru skuldir
Þetta var Hætinga Tveir, já Með Everton
Já, Sean Dyche
Sean Dyche
Johnny Hæting Ég ætlum var farin í einhverja Aðstof þjálfara Það er ok
Ég vissi ekki hann var í aðstof þjálfara í Liverpool
Já, aðstof Johnny Hæting
Erðu, já, 4-2 fyrir Vilki Eftir hraðaspurningar og núna getið slakað á Núna engin tímapressa lengur Við förum í næsta lið sem er ferillin Í ferlinum þá ætla ég að segja ykkur frá sem sagt tímabili, liði, leikjum og mörkum sem einhver ákveðin leikmaður hefur gert og ég fer eitt þrep í einu, getum við hangið hæst 5 stig og síðan 4, svo 3, svo 2 og 1 og ég fá eitt gisk bara á hvert lið Já, erum við með þetta á nótunum, strákar?
Já
Yes, þá byrjum við bara á fyrsta leikmanni Og það 2007 til 2010 fyrir 5 stig Veles Sarsfield 40 leikir, 1 mark
Nei, við erum ekkert með þetta ekki bara gíska eitthvað Joey
Samuel Eto'o
Nei, 2007-10.
Það er ekki rétt, ef þú hefur hlustað á síðasta þátt það er að vita að það var ekki rétt, af því að hann var svar í síðasta þætti.
Já, og það tengdist ekki vel eða Sarsfield.
Nei,
það
gerði það ekki.
Já, já, þetta er bara mító.
Mító er heldur ekki rétt. Fyrir fjögur stig, 2010 til 2014, Porto, 77 leikir, 7 mörg.
Þetta er James Rodríguez.
James Rodríguez er ekki rétt.
Hölk skoraði hann alltaf miklu meira en þetta.
En er það ekki skýð?
Þetta er engin annar í hug, segjum það bara. Hölk.
Það er ekki rétt. Fyrir þrjú stig, 2014 til 2015, Valencia, 35 leikir, 6 mörg.
14 til 15?
Já.
Hvað sér þið, 30?
35 leikir, 6 mörg.
Er þetta Gabriel?
Gabriel er ekki rétt.
Porto Valencia. Herðu, mæ, já, er þetta Casemiro?
Casemiro er ekki rétt. Fyrir tvö stig, þetta mér gefur ykkur svolítið lítið en það er að hafa þá. 2014 á Láni, Atlético Mineiro, 5 leikir, 0 mörg.
Ha? Á Láni? Atlético Mineiro?
Hann bara hoppaði þannig einhvern smá tíma, tók 5 leikir með Atlético Mineiro.
Málið er það að þetta er Brasilíu maður.
Jú, ég er með Brasilíu, það er ekki. Maðurinn sem ég er að hugsa með Brasilíu.
Við erum búin að báða nátt okkur þegar. Og næsta lið er, mun gefa okkur þetta.
Það er líklegt.
Það er líklegt.
Ég held nefnilega að ég viti hvað næsta lið er, en það hjálpaði mér ekki. Að því ég er búin að gleyma manninn. Mann liðið en ekki manninn, eða það sem ég held að þetta sé.
Hvað er með liðið?
Arsenal.
Já, þú veist, þið verða að passa ára en ég fyrir næsta.
Er þetta Gabriel Paulista?
Gabriel Paulista er ekki rétt. Þú varst múna, nei, þú varst ekki múna að gíska hérna.
Nei, bara passa.
Já, næsta lið og fyrir eitt stig. 2015 til 2020, Manchester City, 136 leikir,
Fernandinho.
8 mörg. Ekki Fernandinho.
Fernando?
Það er mjög lógisk gíska eftir að hann sagði Fernandinho, en það er heldur greitt.
2015 til 2020.
Já, við erum ennþá í einu stíu og það er eini mólin sem ég geti gefið ykkur sem er eftir, það er 2020 og er þar enn Benfica, 126 leikir.
Otamendi.
Otamendi er rétt. Þarna kom það, þegar voru svo fastir í Brasilíu manni.
Já, ég meina, hann fór að láni til Atlantíku, er það ekki í Brasilíu?
Jú, það er í Brasilíu, en hann byrjaði í Vélez Sarsfield sem er í Argentínu.
Já, það er í Argentínu.
Já.
Já. Hvernig vissu það?
Hvernig vissu það ekki?
Vel er sann.
Lélegt.
Hafðu ekki spilað FM í Suður-Ameríku?
Jó, nei, reyndar ekki. Ég hef ekki tekið
Suður-Ameríku. Það er skemmtilegt, sko.
Ég er hins vegar búin að gera, sko, fylgja Europa League mestrum.
Já, já. Ég hef gert K.A. Champions League mestrum.
Ah, ég varstu með sjálfa henn frammi?
Nei, ég seldi sjálfa mig. Ég tók við tveimur liðum og keypti sjálfa mig mjög dýrt og átti fullt af pening. Ég svindlaði svona leikin.
Það er Vá, ég get ekki, hafði ekki hugsað það sko einmitt að geta keft sjálfan síðan leikjum. Jó, við höfum líka stil ekki geta, við höfum ekki geta gert það.
Við fara ekki niður í fimmtaflokk sko.
Nei, nefnilega sko, þannig að þetta er, það var ég held að þetta var í gaman að gera.
Það
sko.
Myndi allir gera, það myndi alltaf að gera nákvæmlega svo ég. Það myndi alltaf að taka líka verið real og kaupa ykkur sjálfa.
Já.
Hvernig var fyrirlinn þar?
Ég resignaði bara og það tók bara við fylki með fullta pening.
Það er gekkjað. Edita leikmanni, gekkjað sjálfum þannig út með 20 öllu.
Það er ok, þetta var 8 menn. Og eins og Mourinho sagði, 8 menn, Kevin De Bruyne.
Herðu, það var það 5 stig fyrir fylki komiðinn og 2 fyrir NBL og fyrir bara í næsta leikmann og það er fyrir 5 stig, 2007 til 2011, Háká, 35 leikir, 0 mörg.
35 leikir, 0 mörg, þetta er Beitir Ólafsson.
Það er ekki rétt.
Hjörvar Hafliðar.
Hjörvar Hafliðar heldur ekki rétt. Herðu, ég ætla að þylja upp hérna nokkur lán sem að fara allt inn í fjagra stiga flokkin. Þetta er 2007 lán til Ímis, 7 leikir, 0 mörg, 2009 lán til Ímis, 10 leikir, 2 mörg, 2010 lán í Kvöt, 9 leikir 0 mörg og 2011 lán í Ími, 8 leikir 1 mark.
Ég með þetta.
Hver er þetta?
Er þetta Holbert?
Holbert er ekki rétt.
Æja.
Ofsalega er maður blank eitthvað. Hólmar Örn, bara til að segja eitthvað.
Það er heldur ekki rétt, þá förum við 2012, Leiknir Reykjavík, 17 leikir, 2 mörg, þetta eru félagskipti, hann ekki að láni þannig.
Herðu, þetta bakurinn sem var í stjórninni, Hörður hérna, Hörður, var 2014 leginu, spilaði með stjórninni sem lengi, mann ekki hvað heitir mér, Hörður.
Ég, þessi maður heitir allavega ekki Hörður sko.
Djöfvill
okay. Aðeins að láta það ég kenna
okay. Hvað heita hann? Hvað heita bakurinn sem stjórninni?
Er þetta að tala Hörður Inga?
Nei
Hörður Árnason
Hörður Árnason
já,
Hörður Árnason Drullu solid bakurinn Þetta er ekki hann, ok?
Nei
Nei, ég er einhvern aðeir held
Það er pass Það var fyrir tvö stig 2013 Víkingur Ólafsvík 22 leikir, 2 mörg
2013, þetta er Damir
Damir er rétt hjá Fylki Sjö stig komin þar ha, Þetta er hérna Þetta er hvernig svona Ég var bara að gleyma öllum öðrum liðum sem Damir var í
já.
Fyrir mér er hann Breiðabliks One Club Legend sko.
Hann spilaði sko hann byrjaði 2007 spilaði hann fyrsta leik í meistarlók 2007 fyrir HK
Ég hætti Wikipedia sko dæmi ég held að það virki
þá er hann það 17 sko það er meikar að sens
að hann sé þá að spila sér fyrsta leik hann
er búin að Breiðablik 10 ár sko
já búin að búin síðan 2014 og mögulega heldur hann áfram það er sögusagnar það hann sé að Singapore dæmi er að falla fyrir sig
já ok það sé ekki það fyrir budduna maður
já en ég veit ekki neitt sko. Það er bara
þú bara, veist þetta alveg
nei ég veit ekki neitt ég veit bara hann Chelsea maður og hann legend herðu við fyrir bara í þriða leikmannin í ferlinum þriða og síðasta leikmannin og núna fyrir við svolítið aftur í tímanstrákar fyrir 5 stig 1979 til 1982 HFC Harlem 91 leikir 32 mörg
ok
gíska á Harlem sé í Harlem
já það er svona við erum að halda það
já.
En þetta er svona þessi ég held að þetta sé eitthvað svona Suður Ameríku kjaftaði ég ætla að gíska að þetta sé Romario
það er ekki rétt
nei ok
já hann byrja það svona
það er gott gísa
já
og smástressaður
Það er mjög gott að henda á sjálfan sig, þetta er svona gott gís
Já,
það er ekki hugmyndu hvort það var eða ekki sko.
Nei, þetta er gott gís Ég gískaði bara já, þetta. HFC Harlem
Hann er að fara í gegnum sko, 81 HFC Harlem liði Hver að gæta verið sko.
Hverju voru fram með
Það
er að Mark Schumacher
Það er ekki rétt
Það er mitt loka svar
Það er ekki rétt
Það er skellur
Herðu, 82 til 85 Feyenoord 85 leikir, 30 mörg
85 leikir, 30 mörg
Yes
Þetta er Marko van Basten
Marko van Basten er ekki rétt
Ég er bara engu nær
Passa á, farið þriggja stega
Já
Fyrir þrjú stig 85 til 87 PSV 68 leikir 46 mörg
Það er ekki Pétur Pétursson
Nei, það er ekki hann
Hann skoraði mikið samt að sinni tíma
En skemmtilegt gís
Og var í Hollandi
Mjög skemmtilegt gís
85 til 87 PSV Og markið öðrugunum leik
Semi Meira. En PSV sko
Meira Ég ætla bara að segja að það sé Hérna Nei, hann var ekki að spila 79 Dennis Bergkamp, hann er ekki Bergkamp Helviti
Harlem Bergkamp
Hann er ekki svo gaman
Þetta er langu fyrir til hann
Hann er ekki svo gaman, þetta er Ruth Gullit
Ruth Gullit er rétt, já, fylki Djöfull, þá gróst þetta úr einhverju sko, bara úr einhverjum dýftum sko.
Ég hugsa hann í Feyenoord En ég held að hann var hann ekki miðjum
Hann spilaði nefnilega út um allt sko.
Okay.
Hann spilaði bæði upp á topp og sexu og tíu og þú veist, ég held að hann að spila hafsent sko. Ég held að einu stöðuna sem hann dekkaði ekki voru var, þú veist, á köndunum sko.
Ég vil skora þig hann
Alveg svakalega sko. Fór næst til AC Milan og Sampdoria og fann síðan sko, og rétta liðið í Chelsea
Rétta liðið?
Já, á loka, svona loka árum félsins
Skoraði meira en öðru konu leikum fyrir PSV sko.
Já Herði þá eftir ferilinn sem að Ragnar Bragi var svolítið með þannig þá var staðan 10-2 fyrir Fylki.
Ég er að vera svolítið kokki núna, ég er að pakka Jóa saman núna, en máliði það, hann er náttúrulega ríkalegur í almennum, sko.
Já,
hann er svaðalega góð.
Þekktur fyrir það.
Hann þekktur fyrir það.
Þátt annað.
En við byrjum í byrjunliði fyrst. Í þessum lið þá ætla ég bara að byrja ykkur að þylja upp byrjunlið sem í einhverjum ákveðnum leik, þess að skiptist á.
Já, bara sigur leikurinn.
Hérna, nei, bara skiptist á hérna að nefna leikmann og... fáið 11 stig samanlagt ja, 11 skiptis að nefna leikmann samanlagt til þess að þið er mögulega að nefna allt byrjunlið og svo gerum við þetta tvisvar, þannig að það er sangert og við förum í jafna tölu á giskum. Jói, þú ert undir má ekki bjóðþreppari, byrja bara.
Já, skal byrja.
Þá ætla þú að byrja á að nefna einn leikmann frá Breiðabliki 2-2 og 5-4 vítósigur í bikarúrslitum 2009 gegn Fram.
Ha. Og nefna þá lið Breiðabliks.
Já, og nefndu bara einn leikmann.
Bittu, Breiðablik Fram.
Breiðablik Fram, bikarúrslit
2009.
Já, ætlum við að 2019.
Og byrjuðu sérst á Breiðabliki bara.
Þau tökum bara Breiðablik.
Ok.
Ekki Fram neitt. Þau bara nefndu einn leikmann úr Breiðablik sem að spila þennan leik. Eða byrjaði þennan leik.
Ég sterkar í framliðinu, sko. Ég þekki eitt sem að var á þessum leik og mikill framari, tala mikið hann.
Því miður, þá bara, er það ekki spurningin?
Nei, nei. Þetta er 2009. Það er Gunnleifur Gunnleifsson í marki.
Það er ekki rétt.
Það er ekki rétt.
Og þá fer svarreitturinn yfir á Ragnarbrá.
Já, hérna Alfred Finnboga.
Alfred Finnboga, hann skoraði bæðið mörkin.
Sett hann líka vít á hana.
Elfar Freyr Helgason.
Elfar Freyr Helgason er rétt hjá MBL.
Elvar, hérna, Adi Gretas.
Adi Gretas er rétt hjá Fylki.
Var Kristín Steindórsson, var hann byrjaður hann?
Kristín Steindórs er rétt hjá MBL.
Kári Ársæls.
Kári Ársæls er rétt hjá Fylki.
Kristín Jónsson.
Kitty Jóns er vissulega í liðinu. Það er rétt.
Þú fyrir maður að segja Kitta Steindós og Kitta Jóns.
Já, þá er Kittan í komnir.
Ok, Ingvar Kali var í markinu.
Ingvar Kali er í markinu. Þetta er næst síðasta giskið þitt, Jói.
Arnór Sveinn Aðalsteins.
Það er ekki rétt, ný aðstofþjálfari Blika er, hann spilaði ekki ennleik.
Hann spilaði ekki ennleik.
Nei, og þú þetta er síðasta giskið þitt,
Ragnar. Gummi Kristjáns var hann það.
Gummi Krí, hann var þarna, vissulega, og þá ætli ég að fá síðasta gískið þitt, Jói.
Marel Baldvins.
Marel Baldvins er ekki rétt.
Byrjaði ekki þú að?
Jú, hann byrjaði og núna færði þú að byrja og enda.
Já, nú, já, í fram.
Já, nei, ekki fram, við tökum annað leið fyrir það.
Já, ok.
Já, það er þannig að eftir fyrsta liðið í byrjunliðinu þá er Fylki komið, þið náðu hún náður í helviti mörgana og komið upp í 15 stig og MBL er, þú komið upp í 5.
Ertu já, með þess að liða, ég er þetta að fóra þig, var Olgir í liðinu?
Já, ég er með liðið, ég ætla að fara yfir það núna hérna.
Var Haukur Baldins og Hæri, var Olgir í liðinu?
Ég er að fara yfir
það, já, sorry.
Slagur
Hver var Hæri bakur?
Ingvar var í markinu, Árni Kristín Gunnarsson,
já,
Finnur var í Margerson. Svo er við með Kári Ársæls, Kristín Steindórs, Arnar Grétarsson, Alfred Finnbóðsson, Elvar Freyr Helgason, Gummi Krí, Kitty Jóns og Guðmundur Pétursson.
Já, Gummi P. var á kantinum, herri.
Já. Herðu, þú núna ferð þú að byrja og enda, Ragnar, í næsta liði.
Ok.
Og já, þetta er mjög skemmtilegt lið, verð ég að segja.
Ok.
Þetta er PSG 1-0 tap gegn Manchester City, áttaliða úrslit meistaradeildarinnar. 12. apríl 2016
12. apríl 2016, já, það byrjuðu bara Slatan.
Slatan er rétt. Það var það, Jói.
Var Laurent Blanc hana ennþá?
Laurent Blanc hérna að spila?
Já.
Ha? Nei,
2016?
Hætti hann ekki 2001
eitthvað? Það er svolítið langt síðan að hann hætti held ég að þessum tíma. En það er líka bara allt í góð.
Já.
Herðu,
Diego Silva.
Thiago Silva er rétt.
Hann er í tjóni, sko, ég á meistaradeildakvöldum og það er líka championship og það er lítið að spila og ég horfi bara ekki á meistaradeildin að nema þessi úrslita leikur
já, já. Og PSG komst nú ekki oft í úrslita leik.
Nei, það var nú ekki,
nei. En já, þetta er PSG 2016, það eru góð nöfnina sko.
Já, ef það væri Leeds Preston í Championship 2016, þá var ég með öll nöfnin sko.
Já.
Ronaldinho.
Það er líka svolítið langt síðan hann var í PSG á þessum tíma.
Ég veit.
Verratti var á miðjunni.
Marco Verratti var ekki á miðjunni.
Ha?
Nei.
Hvað er meittur?
Okay. Já, hann var í liðinu á þessum tíma sko, þannig að hann hefur verið meittur.
Okay. Okay. Það er smá svindl en ok.
Ég er svo óbáðslega tómur að viltu ekki bara halda áfram?
Já, bara, sko. Er það bara pass á hérna, smá íbili? Di María var hana.
Di María var hana.
Mm-hmm.
Og hérna, kveikir það einhver að frumur hjá þér?
Mest lít?
Já.
David Lewis var hana.
David Lewis var ekki hana.
Ha?
Ég er að segja það, David Lewis var ekki hana.
Já, ég er áttum að hann í banni, hann mittur, var hann ekki komið?
Hann er einhvern veginn, hann er kannski að flakka þann, hann er að flakka þann á milli Chelsea og PSG þannig, spurning hvort hann sé bara í Chelsea þannig.
Já, hvað má ég ekki skoft? Er það sjösunum með?
Sko,
Ertu alveg blank?
Ég er tómur.
Þú ert tómur, byrju þá allir, þá held ég að við séum komnir í að þú mátt giska tvisvar yfirbót.
Tvisvar? Sko, Cavani er þarna.
Cavani, ég veist úr þarna.
Já. Sko, ég ætla að giska að hérna Julian Draxler hafi verið í startinu hann.
Það er ekki rétt.
Ha, var hann á bekknum með
það? Nei, held ekki.
Hann var þetta.
Lavezzi.
Lavezzi, hann var sko kannski bara hann að tveimur árum eða eitthvað áður. Sko.
Hver á með honum í hafsandu? Kim Pepe?
Núna fer ég við lið. Núna fer ég við lið. Þetta, við greinum hittum á einhverjum algjörlega blindspot á fótboltakunnundu Jóa þannig, það sem var óöpilegt.
Já, alltaf var á Leeds.
Já, já, en þannig erum við með Kevin Trapp í markinu.
Að trappa reyni, já.
Það er Sergio Aurier, Thiago Silva, Marquinhos, hann var byrjar að vera þannig sko, Gregory van der Wiel, munnistrónum.
Já, hollendingurinn, var hann í vinstribakari?
Hann var í hæri. Sergio Aurier var í hafsend, þetta var þryggjamanna.
Og Sergio Aurier í hafsend?
Já, Aurier, Thiago Silva og Marquinhos. Og svo var þetta með van der Wiel, Adrian Rabua, eða Rabio eins og.
Ja, Rabioa.
En Thiago Motta, Di María sem þú varst með, Maxwell, og svo var það Ibra og Cavani upp á topp.
Maxel er í vingbaknum
ja,
okay. Ja, ok
mér veist það
sko. En sérðu bekkin?
Nei, ég er ekki með.
Sérðu hverju suspended?
Nei.
Draxler og David Lewis hljóta verið suspended eða meittir.
Við skulum bara kíkja á þetta um leið og þáttunni
já, ok.
En sko, já, mér varst þetta svo skemmtilegt lið þegar ég var að taka þetta saman. En þá eru komnir í almenna kunnáttu og staðan þá þetta lítur ekki vel út fyrir Jói, það er 19-5 er staðan.
Hann er alltaf nýkónu flý.
Já, jetlag er sko, það er að hitta hart.
Hann reyndar að lagði sér all flýð.
Ég var að fjúa að fara Bristol.
Já.
Það eru cirka 2.5 tími.
Það er 2.45.
Ríkalegt ferðalega
sko. Að maður sé að gera manninu með það sko.
Ylti bakinn eftir sætin líka sko.
Herðu, almenn kunnáta að strákar, við ætlum að það er oft sagt að þeir sem hafa áhuga fótbolta veit ekki neitt annað heldur en fótbolta, við ætlum að kanna það í þessu. Ég ætla að spyrja ykkur 5 spurninga sem hafa ekkert með fótbolta að gera.
Já,
og hérna er það flautunar, þannig að þetta var sem sagt Jói og þetta
er... Þetta hér er hljóð úr Jóa.
Það er Kristinn mig þá heyrðist þetta
Kristi Jóa, þá heyrði
sko tíma
Já, ok, ok.
Nei, þetta var sér satt Bjallanas Ragnars. Já, já, herðu, bara fyrsta spurning hef, nú þessir helvits fylsu. Hvað er Money Trees, Euphoria, Swimming Pools og Handpool? Ragnar.
Þetta eru lög.
Eftir
Kendrick Lamar.
Rétt. Stig fyrir Fylki.
Nú heyrðist bara Jóa.
Andskotin hefði það bara.
Þetta eitthvað sterk.
Nei, en ég á fleiri.
Uh,
Já, önnur spurning, kærði, þetta arena spurning dagsins, það náttúrulega hægt að fara að horfa á NFL í arena sem að margir gera og nýta sér, þannig að þetta arena spurning dagsins, hvað spilar NFL-lið marga leiki fyrir playoffs? Þetta var Jói.
16.
16 ekki rétt.
14.
14 heldur ekki rétt. Strákar, horfðu ekki á NFL-lega?
Jó,
þetta bara... Þetta við 17.
Horfðu okay. ekki á NFL? Ég var einu frá þessu.
Glimti einu leik.
Já. Það nýbúið að bæta við leik líka.
17
er
þetta rétt. 17
er þetta skrýtin tala.
Já.
Það nýbúið að bæta við leik. Þetta var 16 í svona 150 ár.
Eða? En hvernig bæta við einu leik? Kominu?
Það bæta við einu leik og þá komast fleiri lið í playoffs.
Það er bara ákveðið mörg lið í deild. Mm-hmm. Hvernig bæta við einum leik?
Þetta sko NFL liða systemið með fórhónlegt okay. Þú spila tvisvar mm. Nei, ég ætla ekki að fara út í það
Þetta er bara fórhónlegt
Ég skal fara út í það kannski eftir þátt
okay.
En ekki að vera að útskýra það í podcasti Herðu, þriða spurningin í almennri kunnáttu Það er bara einfalt Hvað er höfuðborg Nýja Sjálands?
Wellington
Wellington er rétt hjá MBR
Hanna! Hanna!
It's on Málið það, hann er Já, hann er on a camp
Já, hann heitur
Það
kveikt í mér
Þú varst líka helvík
Horfið ekki það ennum þitt
Þetta er líka Þetta er okkurlega verið svolítið fyrir þetta Hann greinilega horfir svolítið mikið á enn fett Og hann með svektur þetta sjálfa Svo það ekki náðu þessu Það greinilegt maður Æ, ok
Jesus minn ánváttur Það góð stemmingin að maður Jæja Fjóra spurning í almennu kunnandi Hvað escargot?
Hvað escargot?
Já,
það bílaleiga
Það ekki rétt en ógeðsla
Ég var að hugsa
Ógeðsla, gott
Hvað escargot?
Escargot Já, skrifa náttúrulega escargot En Já, þetta var ekki Jói
Þetta er aðdáðandu klúbur Þetta er aðdáðandu klúbur Sjómar þá þannig Vinsalu Þarna sem gerir því gamla þetta
Þetta er alveg að koma?
Nei, þarna GOT, hvað er þetta? Þóldi ekki
Game of Thrones?
Game of Thrones
Þú veist, ógeðst að nála þessu hætti Svarið nefnilega sko sníklar
Ég held ég væri nála þessu Eða hvað, hann seldi okkur, við seldi mér alveg sko
Ég nefnilega, umlega þess að þetta GOT þá veit ég hvað það er
Já,
sko. Já ég
held að það er eitthvað svona mexikúskur aðdándaklúppur GOT
Af hverju ég alls sko það var ekki að spyrja það
Þetta er bara almenn kunnáta
Já
Hvað, það ekki almenn kunnáta Það kom, það ég bara alveg að vaða reyka
Já, eiginlega Hérna, við skulum bara fara í síðustu spurninguna í almenn kunnáttu Konstantinopul er gamalt nafn fyrir hvaða borg?
Istanbul
Jói, með Istanbul maður. Sem er rétt
Ég, hérna, ég var ekki
Komið hund
Djöfullir maður Ég held hérna þessu
Það komið sko hundur í hérna í Jóa sko
Já, þetta er einbrjálega
Þetta er einn og hálfan sko Þá er ég bara svona
Jésús minn ánvöldu okay. Herðu, en þá er staðan eftir almenna kunnóttu MBL er komið 7 stig og fylgir er í 20 og þetta er þá vel gerlegt
Já, var bara eitt stig fyrir svarið þessu
Eitt stig fyrir svarið þessu, já og þannig að þetta er ennþá vel gerlegt förum í vísindavendingarspurningar og Þar getið fengið 5 stig fyrir fyrstu vísbendingu, 3 stig fyrir aðra vísbendingu og 1 stig fyrir loka vísbendinguna. Og í fyrstu vísbendingu spurningu þá ætli ég að spurja landslið. Fyrir 5 stig og þeir eru með bjöllunum hérna.
Já, þetta eru bjöllur?
Já,
okay.
Fyrir 5 stig. Þessi þjóð byrjaði með þetta landslið árið 1978. Liðið hefur aldrei komist á HM en þrátt fyrir það hafa þeir upplifað titla í öðrum keppnum. Liðið hefur einu sinni unnið alveg keppnina sína árið 2012, tvisvar verið í öðru sæti og þrisvar í þriða sæti.
Jamaica.
Jamaica er ekki rétt, en fínt gisk hjá MBL. Það er Ragnar.
Þetta er Azerbaijan.
Það er ekki rétt heldur, við förum í þriggja stiga vísbendinguna. Fyrir þrjú stig, Avram Grant er þjálfari liðsins í dag. En þegar litið er yfir listan af þjálfurum sem hafa þjálfaliðið er hann klárlega sá frægasti. Næstur þar í rauðmyndi, það er Ragnar.
Þetta er Íran.
Íran er ekki rétt.
Íran hefur verið með að hafa.
Já, það er rétt. Ég ætla að klára vísbendinguna. Næstur þar í rauð af því af svona frægum þjálfurum sem hafa þjálfaliðið að lið myndi líkast til að vera Hervey Renard en aðrir eru minna þekktir. Það er ein önnur keppni sem liðið tekur þátt í en hún kallast COSAFA keppni. Þetta lið er sigur sælasta lið COSAFA keppnarinnar eftir að hafa unnið titilinn sjö sinnum. Liðið vann síðast þessa keppni árið 2023 þar sem þeir sigruðu Lesotho 1-0 í úrslitunum.
Þetta er Zimbabwe.
Zimbabwe er ekki rétt og Ragnar var búin að gíska í þriggja stiga vísbendingunni þannig að við förum bara í loka vísbendinguna. Eitt stig fyrir þetta. Ef það var ekki orðið ljóst þá er þetta lið í Afríku. Og COSAFA keppnin er keppni milliliða sem eru sunnarlega í Afríku. Leikmaðurinn sem fólk er líklega til þess að þekkja í dag sem kemur frá þessu landi er Lester framverinn Patson Daka. Þessi þjóð er aðeins ein
Gínia.
Gínia er ekki rétt hjá MBL, ég klára vísbendinguna. Þessi þjóð er aðeins ein af tveimur með upphafsstafinn sinn í heiminum.
Ha? Þessi þjóð er ein af tveimur með aðeins upphafsstafinn sinn í heiminum? Hvað menur? Þessi þjóð er ein af tveimur með upphafsstafinn sinn í heiminum?
Að byrja tvær þjóðir með þessum staf.
Með þessum staf?
Já.
Það sem setja einhver stafur.
Já, sem að bara tvær þjóðir byrja með.
Já.
Ég þykist vita þetta núna. Ég voru fljótur á mér að gíska.
Afrakrant er að þjálfa þetta lið núna.
Hann er að þjálfa þetta lið núna.
Sko, er þetta Eritrea?
Eritrea er ekki rétt, en samt ágætt gísk. Okay, samt eiginlega ekki að því það er fólkið mörg lönd sem að byrja á E.
Ég sagði hína þjóðuna sem byrja með þessum stað áðan því ég sagði Zimbabwe af því að þetta er Zambía.
Það er nefnilega rétt hjá því að Jói.
Einu, tvær þjóðuna sem byrja með seta.
Já, það byrja með setu á útlensku.
Er það?
Já, Zambía.
Já, ok.
Zimbabwe líka.
Ekkert stig kom úr vísbendingaspurningunni en já, ég skal segja það Jói að þetta er samt ennþá gerlegt.
Jæja.
Við förum í eina vísbendingaspurningu viðbót og það er spurt leikmann.
Þetta er búið samt sko.
Fyrir fimm stig. Þessi leikmaður er einn af þeim sem var talin svakalega efnilegur á sínum yngri árum. Hann fekk þar alvegandi félagskipti frá sínu heimalandi yfir í akademíustarf hjá stórliði á Englandi. Þessi leikmaður myndi fá sinn fyrsta leik árið seinna hjá þessu stórliði og hann eitti síðan 10 árum hjá liðinu. Það var hins vegar ekki vegna þess að hann stóð sig svo æðislega vel. Hann var frekar frústirrandi típa sem sýndi af og til gæði og hverskins leikmaður hann gæti verið en hann náði aldrei almennilega að uppfylla væntingarnar sem voru gerða til hans. Þessi leikmaður er búinn að leggja skóna á hilluna en það var árið 2019.
El Hadji Diouf.
Það er ekki rétt.
Frá sínu landi yfir, það er alveg nokkuð sem kom upp í hugan. En sínu liði 10 ár. Þetta er Ravel Morrison.
Það er ekki heldur rétt. Fyrir þrjú stig, þá fyrir í þriggja stig vísbendinguna. Þessi leikmaður er framherji, en hann skoraði aðeins 72 mörk á ferlinu sínu. Langbesti tíminn hans kom hjá Rosenborg þegar hann skoraði 24 mörk í 57 leikjum en annars staðar er markatalan hans
ekki. Niklas Bendner.
Það er rétt hjá Ragnari Braga og Fylki.
Ég vissi þetta.
Hann er þá komin
með 23
stig.
Var besti tíminn hans Bendner samt hjá Rosenborg? Er það búin að sjá Bendner myndin á Viaplay?
Nei.
Það geggjur heimildin myndin á Viaplay hérna, þegar hann er búin í Rosenborg og kemst aftur til FCK.
Já.
Og þeir setja hann í samningina sem eigi djamma hann eitt og það verið eldan
bara kameramyndar eldana hvernig degi, skilur bara heimildamynd gaurinn
já.
Og þetta er alltaf enda þannig að hann fyrir þá bara hjóla okkur geggju hjóla miljónur hraðbrautinu og alltaf dettur og lendi okkur hjóla slysi þetta er bara bílaða gaur sko, þetta er algjör snillingu sko.
Já, 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 algjörlega, klárlega
ok, það finnst það besti tíma að sé á rósum
já, eða svona allavega svona markaskorunlega séð klárlega þannig sko en eftir vísbendingarspurningar þá er þá Fylkir með 23 stig og MBL með 7 stig það er þá miður, þá er þetta klárt Fylkir fer áfram en við viljum að fara í loka liðin sem síðasti sjans þar sem að þið fáðu eina spurningu þið getið valið 5, 10, 5 eða 30 stiga spurningu og já, hérna Jói, þú ert undir, vill langa þig að byrja eða viltu?
Ég skal byrja
og
Ég trúi
það er sko, það síður á Jóa það sem fólk sér ekki, það síður á Jóa
hann er reyður,
sko.
Hann er tilbúin að berja mig sko.
Já, hann er tilbúin að berja mig
ef ég er auður í kinnunum, það var að segja búið með einn og halvan sko. Ég er ekki reyður sko. Þau erum í þingstu spurninguna sem átt að lagar
10 stiga spurningu
já.
Til þess að laga stöðuna herðu, 10 stiga spurningin er svo hljóðandi Aðeins tvö lið á Englandi eru ekki nefnd eftir staðsetningu. Nefndu eitt þeirra.
Hvað eru að fara langt bara
Englandi? Nei, í hérna í Football League, sem sagt, í efstu fjórum deildum. Okay. Það eru fleiri eða fenni þar, sko.
Ok.
Já, ekki nefnd eftir staðsetningu?
Það er nefnilega, sko, þú veist, það er eiginlega, sko, regla þegar þú býr til lið að það á að heita eftir staðsetningu. En það hafa, einhver ánokkurlið það hafa fengið hérna
Það tala bara staðsning og götun sem að völlurinn
Það, það þú veist, það má vera gatan, það má vera bærin það má vera, þú veist, það bara vera staðsetningi sko, staðsetning okay. Og hérna, það er þóna örfálið sem hafa fengið hérna undan þá á þetta
Það eru sérst að fara nýri lík 2 eins og nýri dag sérst frá Premier League nýri lík 2
Já
Arsenal
Ég var að hugsa þá líka
Og það er líka bara rétt,
Já.
Vel gert Það eru 10 stig á MBL
sem Ég var að hugsa það líka Má ég svara hinlun?
Ég þú mátt alveg gíska
Ég er að gíska
sko. En,
ég,
þú, víst, en ég, þú fær aðra spurningu sjálfur sko.
Já, okay. Ég ætla að gíska Everton
Everton er ekki lett Það er einhver staðsynning Ég veit ekki hvað það er sko.
Bara götu heiti
Ég veit ekki Hverfið eða eitthvað sko. Ég veit ekki En hitlið er Port Vale
Port Vale, já
Port Vale er í Stók og það er engin staður sem heiti Port Vale
Veit þið einhverju frægasti stuðningsmaður Port Vale?
Robbie Williams
Það er Robbie Williams, það er Robbie
Hvað fæði mörgst þið fyrir þetta?
Þú ert ekki með Bara nóg að vera bara í öðru sæti, sko
Jó,
hann er brjálaður
Hann er brjálaður
Við þurfum þá að fara að ljúka þessum þætti, Ragnar Takk þú að loka spurninguna þeina Það er 10-5 eða 3
Já, ja, bara 10
Tökum 10 Tveir leikmenn hafa unnið serið að gullskóin fjórum sinnum eða oftar Nefndu eitt þeirra
Fjórum sinnum eða oftar
Yes
Já, Andri Sechenko lítur að eitthvað
Það er ekki rétt Þannig að við klárum þá þáttinn að Fylkir vinnur og fer í áttalega úrslit og með 23 stig gegn 17
Við erum Fylkir Árbæjarins besta Færið ykkur frá Því að stíflan að presta Samein aðeins stöndum Ég appelsínu gulur Ég fylgir Áfram fylgir
Já, býttu hverjir voru þetta?
Gamli Ronaldo
Leður Jóa gíska
Gamli Ronaldo, það er þetta Já, nei er
Fjóru sinnum með oftar
Fjóru sinnum með oftar Þannig það er náttúrulega hann var að vera lengi, sér
ég Já, ég veit það hérna, Þetta er hennar strækin sem var í út í Nessi og fór sinni Júfi hérna.
Nei. 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 Nei.
Del Pier
Nei
Fjóru sinni með
áttar
okay. Ég er til það Höldum áfram hérna, Fjóru sinni með áttar Hérna Luca Toni
Nei
Hvernig sem var í Lazio svo lengi og fór síðan í peningana eitthvert
Ciro Immobile
Já,
það er rétt
Já.
Ciro Immobile Og hinn er Gunnar Nordahl Svíin góði hérna á sjötta ártögnum Munið ekki eftir honum?
Jú, hann gerði góða hluti sér
Já, já, hann var ágæðanlega sko. Herðu Jói, takk gerlega fyrir komuna Við sjáum þig ekki meira en það þarf enginn að hafa séð eftir því að komið í fótboltarnördan hans sem að þú færð að launum fyrir komuna fimm leynivinna miða í arena þar sem að hver miði gefur þér 2 klukkustundir af fríu spili ætla að minna alltaf á pubquizi sem verður 13. desember að öllum líkundum allavega og já svo eitt í viðbót hérna áður en að við erum að fara í áttalegu slutt núna næstunni sem að Ragnar Bragi er komin í gegn með og ég ætla að vera með smá svona polls á Twitter sem gæti ráðist svolítið hver mæti hverju þannig að ég mæli indri með því að hlustendur kíki yfir á Twitteri mitt það bara Haraldur niðurstrik örn og fylgist með því á komandi dögum og já, þið getur haft eitthvað áhrif á leikinn en
ég veit allavega að Jói mun ekki halda með mér
Nei, ja,
með að hvernig hann er búin að horfa á mig
það komið sko blóðhemd held ég, hann
síður á honum
sko. Já, hann er brjálaður, við skulum bara klára þetta strákar, takk fyrir komuna
Já,
Ragnar, séu þig
Takk hérlega fyrir mig, það var gekk
Takk fyrir